Фармацыйныя курсы для прадстаўнікоў дыяцэзіі Сірыі, якія працуюць у сферы дабрачыннасці, адбываюцца з 29 чэрвеня па 2 ліпеня недалёка ад Бейрута у Лівані. Праграму арганізавала папская рада Корунум, ватыканская дыкастэрыя, якая каардынуе гуманітарную дзейнасць святога пасаду. Ідэя ўзнікла падчас сустрэчы, прысвечанай гуманітарнаму крызісу ў Сірыі, Іраку і сумежных з імі краінах, якую 17 верасня мінулага года арганізавала папская рада Корунум. Фармацыйныя курсы ватыканская дыкастэрыя распрацавала сумесна з трыма каталіцкімі дабрачыннымі арганізацыямі – амерыканскай Catholic Relief Service, нямецкай місіё, а таксама папскім фондам «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Удзельнікамі праекту з'яўляюцца 11 біскупаў, прадстаўнікі мужчынскіх і жаночых манаскіх супольнасцяў, а таксама вернікі з розных дыяцэзій Сірыі, занятыя ў гуманітарных місіях краіны. Папскую раду Корунум прадстаўляе яе сакратар арцыбіскуп Джан-Пьетра Дальтоза. Удзел у працы фармацыйных курсаў прымае таксама апостальскі нунцый у Сірыі арцыбіскуп Марыё Дзінары. Чатырохдзённая праграма прадугледжвае, акрамя тэалагічнай падрыхтоўкі, асобныя тэматычныя сустрэчы. Запланаваны пасяджэнні для тэхнічнага персаналу дыяцэзій, накіраваныя на аналіз метадаў ажыццяўлення гуманітарных праектаў. 1 і 2 ліпеня будуць у большай ступені прысвечаны самаразвіццю і авалоданню кіраўнічымі здольнасцямі, дэтальнаму вывучэнню асобных этапаў праектавання. Гуманітарны крызіс, выкліканы ваеннымі дзеяннямі ў Сірыі, Іраку і сумежных з імі тэрыторыях, застаецца ў цэнтры ўвагі Святога Пасаду і міжнароднай грамадскасці. Згодна з існуючымі дадзенымі, за перыяд з 2011 года да сённяшняга дня ахвярамі ўзброенага канфлікту ў Сірыі сталі каля 400 тысяч чалавек. Яшчэ 2 мільёны атрымалі раненні. Больш за 12 мільёнаў сірыйцаў і звыш за 8 мільёнаў жыхароў Ірака патрабуюць дапамогі. Вымушанымі перасяленцамі сталі каля 6 мільёнаў чалавек у Сірыі і больш за 3 мільёны ў Іраку. Яшчэ каля 4 мільёнаў сірыйскіх бежанцаў налічваецца на тэрыторыі блізкага ўсходу, асабліва ў Турцыі, Лівані і Арданіі. З аналізу гуманітарнай дапамогі эклезіяльных арганізацый у рамках сірыйскага і іракскага крызісу за 2014-15 гады, падрыхтаванага папскай радай Корунум, вынікае, што ў мінулым годзе каталіцкія арганізацыі накіравалі ў гэты сектар больш за 150 мільёнаў долараў. Дапамогу атрымалі каля 5 мільёнаў устаноў. Галоўным чынам у сферы адукацыі, забеспячэння прадуктамі харчавання і неабходным абсталяваннем, аховы здароўя, паляпшэння жыллёвых умоў.